小强，我哋而家喺边度啊？
你唔知道我哋而家喺边度啊？等我攞部手机出嚟先。嗱，睇下，我哋喺呢度，左边系图书馆，右边系餐厅，喺前面一直行就系巴士站。我哋可以喺嗰度坐巴士去火车站，之后转火车，坐三个站就可以翻酒店啦。不如我哋翻酒店先，放低啲行李，我哋再出去。酒店附近有好多餐厅，我哋可以饮酒同埋食甜品。你肚唔肚饿啊？一阵间我哋都去试下，好唔好啊？
等我嚟介绍下我住嘅城市啦。我住嘅城市有好多高楼大厦，虽然呢度人多车多，不过交通几方便，地铁、巴士、小巴乜嘢都有。住喺呢度可以唔使揸车。我住嘅城市就喺海边，所以夏天唔会太热，冬天唔会太冻。呢度唔止有好多山，仲有好多郊野公园。周末嗰阵时，好多人会去行山，山上边嘅风景好靓，又有山又有海。我住嘅城市有好多出名嘅餐厅，除咗中国菜同西餐，仲有好多好食嘅日本菜、韩国菜、印度菜、泰国菜同越南菜可以拣。如果你想试下呢度啲海鲜，你可以喺呢度附近坐船去离岛，嗰度啲鱼又平又新鲜。等你得闲，我带你去离岛玩下啦。